Daļa uzskatā un diezgan atklāti arī saka, tikko kā piemaksas tiks noņemtas, ja nebūs pielikta pamata alga vai kāds cits veids atrast, kā šo pamata algu palielināt, tad vienkārši iesprom vai apsvērs slodzes samazināšanu konkrēti tajā vietā, kur līdz šim ir bijušas piemaksas.
Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs iezīmē gaidāmo realitāti gadījumā, ja Covid laikā saņemtās piemaksas tiks pilnībā atceltas, bet pamata algas netiks palielinātas.
Dzirdot, ko kolēģi saka, tas visvairāk skars tieši uzņemšanas nodaļas.
Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā uz piemaksu samazinājumu gan raugās mierīgāk. Slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs skaidro, darbinieki vienmēr zinājuši, ka piemaksas ir vien uz laiku un viņš neparedz, ka mediķi aizplūdīs masveidā.
Covid laikā mums vienkārši bija diezgan ievērojama papildus slodze, kura pēc pašreizējās situācijas izskatās, ka pakāpeniski mazinās. Slodzes cilvēki palielinās, tāpēc, ka, lai nopelnītu līdzvērtīgu naudas summu, viņiem ir vairāk jāstrādā. Protams, ka tas gan palielinās fizisku, psihoemocionālu nogrumu, bet, nu, jā, tāda ir tā realitāte.
Veselības ministrijā tikmēr skaidro, gada 2. Ceturksnī visas piemaksas paredzēts mazināt uz pusi, savukārt atsevišķās kategorijās tās atcelt pavisam. 1. Ceturksnī piemaksām atvēlēja 46 miljonus eiro, taču 2. Piemaksām atvēlētā nauda mazināta uz pusi un nu tie ir 23 miljonu eiro. Vairāk skaidro ministrijas valsts sekretāras vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņs.
Tuvākajā laikā arī tiks virzīts uz valdību konkrēts priekšlikums. Visam medicīniskam personālam, kas turpina strādāt ar COVID pacientiem, paredzētas piemaksas 50% apjoma. Ģimenes ārstiem iepriekšējā periodā bija 100%, tad jaunais piedāvājums ir 50%. NMPD bija tā, ka viņiem bija brigādes nodarbinātiem bija 100% un administrīvajiem darbiniekiem 50%. Tur arī ir uz pulsi, bet tur ir jāreķinās ar to, ka neatiekam medicīniskiem dienestam, tur viņiem arī ir iekšēja procedūra, kā viņi šo maksā. Tad piemaksas nebūs ambulatoru pakalpojumu sniedzējiem un tas pats ir arī ar farmaceitiem.
Tikmēr Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs skaidro, protams, mediķiem bija zināms, ka Covid piemaksas būs pieejamas noteiktu laiku, taču skaidrs ir arī tas, ka šajā laikā pie tām noteikti ir pierasts, un piemaksu samazinājumu daudziem būs grūti pieņemt. Šilovs gan norāda, šobrīd darba kārtībā vēl nav. Jautājumi par iespējamiem jauniem protestiem un piketiem, kādi bija pirms piemaksu ieviešanas, taču ir skaidrs, piemaksu pilnīga atcelšana, nestrādājot pie pamatalgas palielināšanas jautājuma veselības aprūpas nozari atgriezīšot pie nopietnas darbspēka trūkuma krīzes. To apzinās arī atbildīgā ministrija, tādēļ ir apņēmusies piemaksas mazināt pakāpeniski, bet uz tā rēķina cīnīties par pamatalgas pieaugumu nozarē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.